Ja, nå det nyheter. Nå
det er jo bare trist.
Ja, det bare trist, men det ikke noe å gjøre med. Takk for at du kom.
Tusen takk for at du kom.
Her NRK Nyheter klokka 11. Norge vil avvente med å gjengjelde de nye tollmurene rundt USA, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. EU har varslet at de vil komme med gjengjeldelsestiltak etter at USAs president Donald Trump i går kveld varslet økt toll på varer fra alle land i verden. For Norges del er det viktig å ikke handle før vi har et klart bilde av situasjonen, sier Støre.
Vi skal lære oss å, jeg sier, dekode denne administrasjonen, hva ordene betyr, hva de står for. Nå begynner vi å se mer av det. Jeg vil jo si at mye av det han sa i går om at USA er blitt nærmest mishandlet og voldtatt av andre land i handelssammenhengen, mener jeg er, hører ikke hjemme i beskrivelse av virkeligheten. Men når alt det er sagt, så er det realitetene hva han innfører. Og nå har han jo innført da varslet tollsatser på en lang rekke land, også Norge. Samtidig så sier han det at her skal det kunne forhandles.
Oslo Børs har hentet seg noe inn etter å ha falt over 2% da den åpnet i formiddag. Rett før klokka 11 var nedgangen 0,75%. Det skjer etter at USA har innført en ekstra tollavgift, altså på 15% på varer fra Norge, mens varer fra mange andre land får enda høyere tollsatser. Dagen i dag er en alvorlig dag for norsk industri, det sier Harald Solberg, nåværende administrerende direktør i Norsk Industri, etter at den tidligere direktøren i organisasjonen Stein Lier Hansen er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Økokrim mener Lier Hansen fra 2014 til 2020 urettmessig har påført organisasjonen ekstra kostnader og at han i tillegg har beriket seg selv. Solberg beklager at dette skjedde.
Det som har vært viktig for meg som ny leder i Norsk Industri er at denne type hendelser skal jo ikke skje. Og derfor så har vi gjort grep. Vi har styrket økonomifunksjonen, vi har styrket regnskapsføringen, vi har økt rapporteringen eller forbedret rapporteringen i Norsk Industri, nettopp for å sikre at dette ikke skal kunne skje igjen.
Og Stein Lier Hansens forsvarer sier hans klient stiller seg uforstående til korrupsjonsanklagene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen anbefaler Reitan utenfor Bodø som ny NATO-base, det viser et dokument NRK har fått tilgang til. Det er stikk i strid med Luftforsvarets anbefaling som mener Rygge i Østfold er bedre egnet. En ny NATO-base skal etableres i Norge, og den skal være et luftkommandosenter som skal kunne lede NATO-operasjoner i Europa. Ta med at politiet advarer mot pågående prostituerte i Bergen sentrum, det har den siste tiden vært en økning i prostituerte i byen. Ifølge politiet er de fra Østeuropa, særlig fra Romania, og er svært pågående overfor menn i nærheten av barer og nattklubber i helgene. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
Du hører Godt Selskap med Hege Holm i NRK PN+.
Og i denne timen skal vi blant annet snakke om vaksiner, for du og jeg har vel tenkt at vaksiner, det er jo på en måte noe vi har vokst opp med. Vi får stikk i armen, og så slipper vi de verste sykdommene. Og vi vet at, altså vi husker alle pandemien, og da var jo den der ropet etter å finne en vaksine for å bli kvitt pandemien, det var det viktigste av alt. Og da sto hele verden sammen, og til slutt så gikk det, og det gikk raskere enn mange hadde frykta. Blant annet han som snart kommer hit. Men så enkelt er det ikke lenger.
Hun hadde ingen kjærest og ingen fingering, men ellers var det 18 år og manglet ingenting. Kvelden kom så vakker blå, men den som ingen tenkte på. Hun satt ved symaskina og pusle i det små. Med et bitte lite miniskjørt av rosa musseli. Og en midje fin og smekker som en sol og fioli. Så gikk hun ut på veien og trippet like inn. Og dansen for å vippe litt med silkeskjerten sin. Og alle ville stå nær og gå en tur i vind og vær. Og hun var inga jåle, men bli jo folkekjær. I et bitte lite miniskjørt av rosa musseli. Og en midje fin og smekker og suste så løfterik og ren. Hvis gutta slåss med skikarstær om slanke raseben. Og lensmaskara kom forbi og stanse ved en barnårsti. Da stod hva der og nynne på dagens melodi. I et bittelite miniskjørt av rosa musselin. Og en mykje fin og smekke som en solofioli. Danseplassen inn Hun engasjerte lensmann Ut I innleggsvalsen sin Og han var både Søtt og varm Og glemte å bli besk og harm Men dansen kaller skjeven Held lovens lange arm Om et bittelite Miniskjørt har rosa musselin Og en mytje fin Og smekke Som en solofioli
Og det der var Desafinado med Ola Kvernberg, og dere fikk vel med dere at det var et bitte lite miniskjørt I ny pakning. Nå skal vi, altså ja, I dag det er mye som litt sånn der vanskelig og trist og leit I dag, så det var godt vi hadde Hans Morten Hansen her et øyeblikk hvor vi var litt, sånn, var litt opplett, kan du si. For nå skal vi snakke om vaksiner, og grunnen til at vi, du skal gjøre det I dag, naturfaglærer Geir-Erik Berge, jo... Fordi USA har da fått en helseminister, Robert Kennedy Jr., som ganske spesiell. Altså han jo så spesiell at sjefen for vaksineavdelingen Peter Marks I FDA ja. Har trukket seg, fordi at han mener at Kennedy undergraver vitenskapelige sannheter og gjennomsiktighet. Og, altså, han redd for hva som skjer.
Ja, det det som så underlig med denne nye regjeringen, eller denne nye ledelsen I USA, at de ikke faktabasert, og de, jeg vet ikke om de ikke skjønner, eller om de ikke vil skjønne, men de lager sine egne hypoteser og teorier, og så gjør de som de vil. Og så de opp og til valgt.
De jo litt sånn konspirasjonsteoretiker I praksis.
Ja.
Altså, de har funnet en sannhet. Ja, så sånn. Og det å være vaksinemotstander jo ikke noe som forbeholdt amerikanere. Det har det jo mange, over hele verden.
Og det viktig med vitenskapelig kritisk diskusjon om ting, og kvaliteten på ting. Men det som særlig viktig, og som gjør at vi må ta opp tråden I dag, det jo den pågående veterinærmedisin, da. Denne pågående høypatogene influensaepidemien blant fugler med fugleinfluensa som I Amerika.
Ja, og den har vel allerede fått konsekvenser, for jeg har jo hørt mange nyhetsmeldinger om at det problemer med å få tak I egg.
Ja, det kjempeproblematisk å få tak I egg, fordi at resultatet av denne influensaen, altså den som høypatogen, det at dyrene blir veldig dårlige, og 80-95% av de dør en smertefull død. Slik at rent som dyrvelferdsmessig så det jo forferdelig, og så det fryktelig smittsomt. Og så har jo disse influensavirusene den forferdelige egenskapen at de hele tiden endrer arvestoffet sitt. Det jo derfor vi får en ny influensaepidemi for oss mennesker hvert år også. Og så det sånn at disse influensavirusene de flyter litt mellom arter. Altså de går på en art, men så skjer det en genetisk endring, og så begynner de å gå på en annen art. Og det vi redd for I denne sammenhengen her, det jo selvfølgelig at, at vi skal få en høypatogen influensavariant som går på mennesker. Allerede nå så har den jo smittet over på melkekyr. De blir ikke kjempedårlige. Og den har smittet også over på katter. Det smitter ikke mellom katter, men nå ser det ut som det smitter mellom melkekyr. Sånn at det bare et tidsspørsmål. Og det måten Kennedy ønsker å møte dette på, da, det å på en måte slippe løs, altså ikke ha noen restriksjoner, bare la alle kyllingene bli smittet med dette, for det jo kyllinger vi snakker om stort sett, og at det går fra gård til gård, og så tenker han at da får vi immunitet, at de sterkeste overlever, og så får vi en genetisk endring til de som motstandsdyktige, og så blir vi kvitt infeksjonen på den måten. Men, bare at
men
sånn...
han jo helseminister, ikke landbruksminister da.
ja, men han har ansvar for helsa, og dette har jo, både med dyrehelse og menneskehelse å gjøre. Det han ikke skjønner, det at for det første så disse kyllingene så genetisk innavlet, at det ikke noe særlig variasjon å gå etter, så enten så alle immune, eller så ingen immune. Og så jo gjennomsnittlig levealder for kyllinger i praksis, det jo 4 uker. Og så de ute, og så kommer det nye. Og det betyr at du rekker ikke å lage en stamme som på en måte skal føre dette videre. Så dette helt dødfødt, så alle veterinærmyndigheter rister jo bare på hodet og sier at han har ikke skjønt de biologiske spillereglene. Og så skal det være rom, som sagt, for å se ting på nye måter. Men det noen biologiske spilleregler som vi må følge, enten vi liker dem eller ikke. Og det som kommer til å skje nå, hvis dette blir gjennomført, det jo for det første at vi får... masse fugler som blir smittet, og hver gang det smitter, så det større sjanse for at det skjer en mutasjon, og hvis individene står tett, sånn at det smitter fort, så har også disse virusene en tendens til å bli sintere. Slik at det tidsspørsmål før man får høypatogene varianter som går på andre arter, og de andre artene som de i kontakt med, det jo stort sett de menneskene som steller dem, og som skal håndtere disse fuglene, så sjansen for at dette kan utvikle seg til en virusvariant som høypatogen for oss mennesker, ganske stor. Og hvis det først skjer, da blekner covid. Altså, da har vi en pandemi som vil være veldig vanskelig å kontrollere. Og så kan man si, ja, har man noen erfaringer fra dette fra før av å slippe løs? Ja, svartedauen slapp man løs. Den tok i hvert fall halvparten av befolkningen i Europa. Spanskesyken, den tok cirka 100 millioner mennesker, og den tok stort sett ungdom. Altså, det var ikke de gamle og syke som ble syke, men det var de unge og spreke. Det var jo 1918, og det vi skal huske på da, det var at den gangen var det mye mindre mennesker på jorden, og det var mye mindre trafikk over grensene, og likevel så døde altså cirka 100 millioner. Så man har jo estimert at hvis spanskesyken, som også altså var en sånn influensavariant, hadde vært i dagens samfunn, så hadde den i hvert fall tatt 1 milliard mennesker, sånn på styrten. Så hvis dette viruset...
Du artig i dag.
Ja, artig i dag. For igjen, så det har ikke skjedd enda.
Men hva tenker du at myndighetene da skal gjøre med når sånn fugleinfluensa sprer seg i USA?
Man skal gjøre akkurat det samme som det de burde ha gjort. Det det samme som man gjør i hele resten av verden. Det at man isolerer disse områdene, slakter ned, prøver å stoppe utbruddene, desinfiserer, isolerer, og hele tiden prøver å minimere utbruddene. Og så det spørsmålet, skal man bruke vaksiner for å vaksinere dyr for at de ikke skal bli syke? Så igjen så går det her på at følg de biologiske spillereglene som man har erfaring med at fungerer, ikke test ut nye ting, og særlig ikke når det en sånn...
Ikke sånn survival of the fittest.
For det funker ikke denne sammenhengen der sånn, i det hele tatt, og det vet man på forhånd. Så som du sier, denne vaksinesjefen i USA, han jo trukket seg, fordi han kan på en måte ikke stille sitt navn bak dette. Så har jo den godeste Candy også nå en meslingepidemi å hanskes med, fordi at meslinger blir man jo ikke syk av med mindre man bor i Uland, tror han. Og nå begynner det det har jo vært flere dødsfall allerede, og hvis man slutter å vaksinere, så vil vi få meslingutbrudd på en helt annen måte enn man hadde tidligere. Vi kan ta et eksempel fra Grønland. Valpesyke jo en sykdom som vi vaksinerer hunder mot i Norge i dag, og vi ser jo ikke valpesyke på flere år. Vi vet at viruset finnes, og på Grønland for en 20 års tid siden, så sa de at ja, nå har vi vaksinert i 30 år, og nå har vi ikke sett valpesyke på 20 år, så nå slutter vi å vaksinere. Så gikk det 1 år, og så døde 5100 av valpesyke. Og så lempet man disse hundene i sjøen, og så gikk det 1 år, og så fikk sel en sykdom som lignet veldig på valpesyke. Om det var smitte da fra disse hundene eller ikke, det vet man ikke. Men det viser noe om hvordan virus fungerer, og hvordan denne type sykdommer fungerer. På 40-50-tallet så hadde vi en stor epidemi med poliomyelitt her i Norge, og i dag så vet vi jo ikke hva det for noe. Nettopp fordi vi har vaksinert alle sammen.
Det er noen som har noen men av det.
Det noen som har senskader av de som fikk det den gangen, og som i dag eldre. Og det som var genialt med den vaksinen, som man ikke visste var genialt den gangen, jeg vet ikke om du husker at du fikk poliovaksine.
Jo.
Den fikk du sannsynligvis ikke som stikk i armen, den fikk du sannsynligvis med en dråpe på en kjeks, som du svelget. Og det å presentere en vaksine for slimhinnene, i stedet for å stikke den i armen, sannsynligvis veldig lurt. Fordi at da kan vi også trigge det vi kaller overflate antistoffer, det vi kaller IgA, i motsetning til de som vi stikker i armen som trigger IgG. Så litt av grunnen til at covid-vaksinen ikke hindrer oss å bli syke, det at vi lager ikke IgA som kunne ha stoppet det på slimhinnen. Men vi venter til det har kommet inn I kroppen, og da du allerede smittet, men du blir mindre syk. Sånn at det å ha slimhinnevaksiner, altså nesevaksiner og mave- og tarmvaksiner, er nok noe vi kommer til å se mye mer av I fremtiden I forhold til det vi ser I dag.
Ja, og jeg jo litt sånn, altså, du tegner jo et ganske et sånn forferdelig scenario, men hvis vi skal snakke I sånne amerikanske termer, da, så tenker jeg at altså, vi har jo lært etter pandemien at vaksiner jo veldig god business. Det, ja, det... vi kommer tilbake til det.
Jumping little record I want my jockey to play Roll over Beethoven I gotta hear it again today You know my temperature rising The jukebox blowing a fuse My heart beating rhythm And my soul keep a singing the blues Roll over Beethoven Tell Tchaikovsky the news I got the rocking pneumonia I need a shot of rhythm and blues Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, 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 dig to the rhythm and blues.
Chuck Berry, full fart, Geir-Erik Berge. Du også på full fart, for du brenner og litt sånn engasjert og engstelig. Og vi snakker altså om vaksiner, og det som har skjedd jo at de har fått en helseminister I USA som heter Robert Kennedy Jr. Og han egentlig, han har vært det I mange år, en vaksinemotstander, selv om han sa vel når han ble intervjuet før han fikk jobben som helseminister, at nei, han var jo ikke vaksinemotstander, men skeptisk. Og det vel sunt?
Det sunt å være skeptisk, og det viktig å alltid stille spørsmål ved det bestående, men man må ta avgjørelser på et faglig grunnlag. Og så det helt riktig at det mye kritisk man kan si om vaksiner, og det viktig å stille vitenskapelige krav til vaksiner. Eksempelvis har vi covid-vaksinene nå, som ganske, som egentlig var ganske premature, og som burde vært videreutviklet I langt større grad enn det de rent sånn produksjonsteknisk, og det burde vært gjort mye studier rundt dem, som man av en eller annen grunn nå ikke gjør, som antagelig har med penger å gjøre. Så det klart at det alltid en konflikt mellom helse og økonomi, og noen som ser muligheten for profit, og særlig store multinasjonale
selskaper. Og det ligger jo veldig mye penger I vaksiner.
Det veldig mye penger, og derfor det viktig at dette skal være faglig fundert, og at man faktisk kan begrunne dette, og at det ikke en som skal sitte på beslutningen, altså sitte på definisjonsmakten, men at dette noe som det må bli konsensus rundt. Sånn at de spørsmålene viktige å stille, men samtidig så det lett å sitte I et samfunn hvor man gjennomvaksinert, og hvor man kvitt disse svøpene som disse epidemiene har vært opp igjennom, og si at nei, vaksiner bare tull, for vi ser jo ikke disse sykdommene likevel. Som jeg sa, valpesyke ser vi ikke I Norge I dag på hund. Da mine besteforeldre drev med oppdrett, så var det vanligste dødsårsak på hund I Norge. Så I utgangspunktet så må vi se hva blir konsekvensen av ting, og det det som vitenskap, at man altså kan man kan analysere resultatene, prøve å se konsekvensene, og så må man prøve å skape konsensus rundt det. Og så kommer vitenskap til å forandre seg etter hvert som vi lærer nye ting, og får nye momenter enn det vi har hatt.
Men Geir-Erik Bekke, altså, vi lever jo en helt annen verden nå enn under svartedauden, og det jo noe med at vi lever i et globalt samfunn. Mm-hmm. Altså, det grensene, altså, alt jo grensoverskridende, mm-hmm. og forskere forsker på tvers. Og, så jeg tenker liksom sånn der, og så sitter du og redd for en mann, som sitter på toppen av helsedepartementet i USA. Ja. Altså, det må jo, altså, det finnes vel så mye kunnskap om akkurat dette, at en skulle tro at en mann ikke kan ødelegge.
Ja, og jeg tror ikke det hadde gått i Norge. Det som har forundret i hvert fall meg allermest, og sikkert mange med meg, etter at Trump ble valgt, det er hvor lite robust institusjonen er i USA, og hvor lite robust embedsverket er til å stå imot når det kommer bøller på toppen, og som på en måte har sin egen agenda. Jeg hadde trodd at både rettsvesen og altså embedsverket hadde klart å stå imot, men ingen tør. Og i USA så har du en politisk valgt høyesterett som gjør det veldig usikkert, og vi har veldig mange politisk valgte dommere nedover som tenker på jobben sin i stedet for hva som rett og galt. Så det har forundret meg at USA er så lite robust som demokrati, som det det fremstod som. Jeg tror aldri det kunne skjedd i Norge på samme måten, selv om vi ser jo altså, hva som skjedde i Europa på 30-tallet med Mussolini og Hitler, hvordan enkeltpersoner kan klare å snu institusjonene og bare de får med seg folkemassene, og det betinger at folk dumme, og det betyr at, eller at folk ureflekterte og ikke har innsikt, og det jo ganske betegnende at han også har nedlagt kunnskapsdepartementet i USA. Jeg tror ikke det uten grunn. Så det skal bli spennende å se utviklingen, og så må vi resten av verden på en måte basere oss på at vi har en skilsmisse, og vi må lære oss til å leve uten partneren vår. Og det rett og slett dette at vi må, resten av verden må konsolidere seg, og opprettholde det vitenskapelige nivået vi har i verden, og så kan vi ikke regne med USA, inntil man eventuelt får en ny ledelse der borte. Men samtidig så det nok sånn at jeg tror det vil komme en diskusjon i USA etter hvert om trenger vi en fornyelse av valgsystemet vårt? Trenger vi en fornyelse av, altså dette at du velger en person på trynefaktor uten å vite hva han står for, i stedet for å velge et politisk parti?
Men nå vi langt ute.
Det var ikke det vi skulle snakke om nå.
vi har snakket om Trump før i kveld, holdt jeg på å si før i formiddag, sammen med Håvard Narum og Eva Bratholm.
Men så har jeg lært av deg at man skal alltid si noe positivt.
Ja, man skal si noe positivt.
Jeg skal si noe positivt om Kennedy, for mannen er ikke bare sprøtegal. Han har en del interessante synspunkter når det gjelder ernæring. Som er verdt å lytte til, det skal han ha. Og de blir på en måte også avvist i stor grad, men samtidig så tror jeg at han i hvert fall på det området kan få i gang en debatt som kan være nyttig i USA.
Men det jo åpenbart at det en mann som skaper debatt.
Ja, ja. Og det er på mange måter fint, hvis det blir en debatt og ikke en bestemmelse. Og så får vi håpe at det blir tilstrekkelig dialog i USA til at man faktisk håndterer fugleinfluensaen på en annen måte enn det man...
Ja, men det at for eksempel da Peter Marks, sjefen for vaksineavdelingen, trakk seg og gjorde det med bravur, altså han gikk ikke stille ut av døra. Altså det fører vel også til at folk ser at her det motsetninger og...
Ja, men spørsmålet hvor lenge de husker det. Og hvis det blir sånn at alle de kritiske stemmene og alle skal vi si, kunnskapskapitalen forlater. Man ser jo nå at det en begynnende flukt av professorer fra USA, ut av USA, fordi man ser at det blir begrensninger på forskningen i veldig stor grad på mange områder. Så det dramatiske endringer i USA nå. Og det klart at får du en hjerneflukt i tillegg, så blir folk enda dummere. Så vi trenger de kritiske røstene som faktisk tør å stå imot.
Men du snakker altså om det, at dette ganske dramatisk. Mm. Men og nå snakker du om en skilsmisse. Mm. Altså, hva kan man gjøre da her i Europa da, som jo vi må forholde oss til?
Vi må sørge for å ta de forholdsreglene som trengs for å opprettholde både dyrehelse og folkehelse her i verden. Og så må vi lage de restriksjonene. Nå har jo altså USA meldt seg ut av WHO, og de melder seg ut av alle internasjonale fora.
Ja, så verdens helseorganisasjon.
Ja, så da må jo resten av verden på en måte ta de åtgjerder som trengs da, både for å isolere og prøve å isolere det til USA. Men i utgangspunktet så betyr det at vi må være mer årvåkne, vi må være mer bevisste, og vi må være mer på enn det vi har vært tidligere, hvor vi på en måte har vært et samarbeidsprosjekt, globalt samarbeidsprosjekt.
Jo, men nu har vi hører vi jo at Europa noe av det verste, så da det vel bare å si at nå vi skilt.
Ja.
På en del områder
en del
i hvert fall.
På en del områder vi det, og så kan det gå til at, la oss håpe at det bare en separasjon da, og at det kanskje endringer i USA som gjør at man finner tilbake til hverandre
men,
på sikt.
Men hvor globalisert vi? Det mulig å isolere og si at ja, vi oss selv nok?
Nei, det tror jeg ikke går i det hele tatt. Det en verden og en helse, både når det gjelder dyrehelse og menneskehelse. Så det helt klart at vi må få pådrivere I resten av verden som på en måte kan demme opp for dette. Og ved å gjøre dette så det jo et lite paradoks at Kina jo et land som virkelig satser på forskning, og som virkelig gjør store fremskritt. Det over 12 000 universiteter i Kina som driver med ernæring og medisin. 12 000 universiteter. Og når du tenker på hva som skjer av forskning på disse stedene, og hvor det sprøytes inn forskningsmidler, og hvor det oppmuntres til forskning, så vil jo Kina kunne bli kanskje en pådriver der hvor USA var det før.
Dårlig samvittighet?
Ja, kanskje det.
Så kanskje det, altså, så de vil overta på en måte...
Mange måter. Kan Kina overta faglig sett på, og teknologimessig på mange måter. Og
men vil de dele?
Ja, I stor grad. Og, altså, de har nok skjønt globalisering mer enn det Trump har skjønt. Så, og særlig nå som man da på en måte isolerer økonomien også med disse 12 murene og så videre, at resten av verden finner sammen og lager allianser. Så jeg tror verden kommer til å se ganske annerledes ut fremover på den måten.
Ja, Skal vi slutte der?
Nei, jeg synes vi skal si litt om Norge også, ja. Hvis vi har tid.
Ja, hvis det litt hyggelig.
Ja, altså, eller ja, hyggelig og hyggelig. Altså, vi må jo spørre hvordan det å stå her I Norge.
Ja.
Vi har I hvert fall et mattilsyn som faglig fundert, og som basert på fakta og vitenskap og kunnskap, som I stor grad prøver å styre både folkehelsen gjennom matsikkerhet og dyrevelferd. Så har vi en, men altså her også skal vi stille kritiske spørsmål til regjeringen, fordi den forrige regjeringsplattformen, de sa at den skulle styrke dyrevelferden og matsikkerheten, og etter at de sa det, så har man redusert mattilsynet ganske mye. Altså når det gjelder dyrevelferd, så får man jo bekymringsmeldinger, og I Norge så det cirka 13 000 bekymringsmeldinger I året. Og for 5-6 år siden så ble 40% av disse undersøkt. Nå har de mistet 20 veterinærstillinger I mattilsynet, som gjør at 1 av 10 saker blir undersøkt, og 9 av 10 saker har man ikke kapasitet til å undersøke. Så det kjempeflinke folk der som prøver å sortere så godt de kan, sånn at man tar det mest alvorlige. Men hvis man sier at halvparten av sakene da, alvorlige dyrevernsaker, så vil fortsatt altså, flesteparten av dem ikke bli undersøkt. Og det mener jeg at grunn til å rope varsko om her I Norge, og det det som så fint med vårt politiske system, at vi kan faktisk si fra. For et par år siden så var det 69 dyrleger I mattilsynet som hadde et opprop, hvor de sa at nå det krise. Altså folk, jeg har snakket med folk som gråter og ikke orker å være på jobb lenger, fordi at de ser at de har ikke ressurser til å gjennomføre jobben sin, og da hjelper det veldig lite med en landbruksminister som står og sier at nå skal vi styrke, og nå skal her det så bra. Sånn at igjen, her kan vi ha en politisk dialog rundt det, og jeg tenker at skal vi ha en velferdsstat med den kunnskapen vi har om dyrs behov I dag, så må vi sørge for at de dyrene vi skal ha som mat, de skal ha det bra. Det må vi ta oss råd til. Og det hele tiden en konflikt mellom dyrevelferd og økonomi. Bøndene gjør så godt de kan, presset. Men vi ser for eksempel at innenfor svinehold, så altså 50% av enhetene har ting som burde vært påpekt. Og det har med økonomi å gjøre. Og at de gjør så godt de kan, men det blir ikke bra nok. Sånn at det å sette fokus på disse tingene her sånn, og si, har vi som et moderne velferdsstat råd til å behandle dyrene dårlig? Jeg synes ikke det, men da må politikerne snu om. Så herved en oppfordring til regjeringen om å følge sin egen erklæring.
Plattform.
Og sin egen plattform, og faktisk gjennomføre, ikke bare la det være fine ord som flott I taler, men at dette blir gjennomført I praksis også.
Ja, her var det veterinær Geir Erik Berge som kom igjennom.
Ja, og her det ikke snakk om synsing og så videre. Her det, igjen så det snakk om hva det som faktisk skjer. Og der tallene ganske klare.
Ja, at du opptatt av at vi må få en bedre dyrevelferd I Norge, at mattilsynet må styrkes.
Mm.
Det din parole.
Ja, satt på spisen hvis du tar tallene fra I fjor. Hver dag så det 10 alvorlige dyrevernsaker som ikke blir etterforsket med begrunnelse manglende kapasitet.
Og når du tenker på at det stadig blir færre som driver med dyr,
ja.
Så det alvorlig.
Ja.
stakkar Erik Berger, dette var vel ikke akkurat lystig, men...
Viktig for å planlegge fremtiden.
Viktig for å planlegge fremtiden.
Og bevisstgjøre oss.
Ja. Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg
kom. Ha en riktig fin dag.
Vi så vår langs Mjøsa Sommersnø på glittertind Har dratt fra natt I Bergen til et Oslo der Sola slapp oss inn Satte kurs fra Namsos Turné langs Trondheimsfjord Med min beste venn Som jeg bar med meg Overalt jeg dro Kjenner hver riksvei Hvert lille sted langs Landeveien ned Hvert et smil Du lot meg se Hver en kveld Du danset med Tente ild I hjertet til En spillemann Søkte ly mot I ramen Nådde aldri Kristiansand For vi så fast på vidda Og ønska oss Vekk til et varmere land Sett hver kneipe Og hvert et slott Vi var sammen I stort og smått Hvert et smil Du lot meg se Hver en kveld Du danset med Hvert et smil du lot meg se Hver en kveld du danset med Tente ild I hjertet til en spillemann Hvert et smil du lot meg se Hver en kveld Spillemann
Dette godt selskap med Hege Holm I NRK PN+.
Vi har vært innom det tidligere I sendingen med Håvard Narum og Eva Brottholm. Arbeiderpartiet har sitt landsmøte nå I helgen, og I den forbindelse så det noen som har gått ut på gata og spurt folk, hva tenker du om Arbeiderpartiet? Og det synes jeg var såpass gøy at vi gir det et gjenhør fra P2 tidligere I dag.
Jeg tenker på at de inkluderende, det passer, det treffer mange velgere.
Det noe Jonas Gahr Støre da.
Kanskje Rose-logoen.
Stort parti, rett og slett.
Det vel Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre.
Hva verdier det Arbeiderpartiet sted for?
De har verdier som passer kanskje ikke de som høyt lønnet eller de som har fagutdannelse.
Jeg ser for meg arbeiderne, industriarbeidere.
Tenker litt på abort og abortlover. Nei, de står jo for arbeiderne da, og ulike yrker og fag.
Hvordan vil du skildre en typisk AP-velger?
Ja, kanskje en som oppe I 40-50 år, litt eldre. Ikke har noen veldig sterke meninger om noe da.
Kanskje de dødskule, rett og slett.
Det kan jo være hvem som helst, føler jeg, men... Ja, kanskje noen som liksom typisk jobber på gulvet.
Nei, jeg tenker noe en typisk AP-velger kanskje ser litt grå ut, litt normal, litt kjedelig kanskje.
Ikke en vanlig person. En vanlig arbeider. Ja. Det ser vel ut som alle andre.
For tankene blir for tung og veiene ned som langt. Og fjellene alt for høy, og dalene alt for trang. Og fergekøa virker som flere lange år. Og du tenker med deg selv, hvor vei går. Og ferga legg fra kai, og kroppen din ned.
Rio de Janeiro og Alexandersen og sambandet. Et samarbeid som slutt om noen få måneder. Siste konsert i Trondheim, og da skal de synge for tre fullsatte, helt fullsatte fotballstadioner I Trondheim, og så lover Åge Aleksandersen. Nå det slutt på samarbeidet mellom meg og sambandet, men Åge, han vil vi nok høre mer til, tenker jeg. Men altså, sambandet Åge, snart slutt. Her hørte vi Rio de Janeiro. Bergensgruppa Tomboy hørte vi her med People Get Moving. Og det litt det det handler om nå, for det var altså mennesker som var I bevegelse under 2. verdenskrig, så kom det mange tyske soldater til Trøndelag, og på Ørlandet satt en del tyske soldater og lengta hjem. Og de lengta hjem, og så hadde de kanskje ikke så alt for mye å foreta seg, så da måtte de drive med noe, og selvfølgelig, Noen hadde litt kunstneriske talenter også, så det ble altså til sirlige utskjæringer av en soldat I kappe, en kvinne med barnevogn, katter, elg og trehus. Kanskje de skar ut bilder av det de lengta hjem til. Nå skal vi høre litt mer om det du I dag kan se I en hall på Ørlandet.
Trygt bevart bak lås og slå I en lagerhall. Og I seg selv ganske så overraskende.
Er det totempålen?
Her totempålen, ja.
En totempåle fra 2. verdenskrig. full av utskjæringer og masse symbolikk. Det spesielt, forteller pensjonert offiser og forfatter Jan Egil Fjørtoft.
Det vi vet om Totempelen vi vet navnet på de som har laget den. Vi vet hvor i Tyskland de kommer fra, og vi vet hvilke sivile tyskere de var. Og han som var leder for arbeidet, han var en billedhugger.
Ørlandet under 2. verdenskrig. Okkupasjonsmakten i ferd med å bygge opp det svære fjellanlegget på Austrått. Ikke minst skal noe av kanonsystemet tas ut fra krigsskipet Gneisenau og monteres her. Det trengs mye folk. Gruppa som står bak Totempålen jobber med luftvern for å forsvare det hele.
De hadde jo ikke mye fritid, for de hadde jo beredskap 24-7. Så, men det var jo ikke alle som var på vakt. Så da laget de det på fritida. Men jeg må si det var ganske mange kunstnere, malere, og nesten over hele landet så finner man, skal vi si, rester i brakker av malerier på vegger. Mye av det, det som var bærbart, det tok de med seg hjem når de ble repatriert i 45. Mens en del var av sånne dimensjoner at du ikke fikk det med på jernbanevogna de hjem.
Totempålen på Austrått ble høytidlig avduket 20. september 1944. Da freden kom forsvant den og ble lagt i en lagerhall i Hasselvika i flere ti år.
Så nede i skogen der bodde, eller holdt de til de som bygde Totempålen.
Sverresborg museum har hjulpet til å preservere Totempålen. Her utenfor inngangen til fjellanlegget var den utstilt i flere år. Noe en hakkespatt også satt stor pris på. Nå hele Totempålen under tak, så den ikke skal bli ødelagt, og en slags liten bihistorie til kanonen på Austrått.
Vi har jo ikke folk som går her til daglig som kan vise den frem, men oppå å si med litt forvarsel så kan vi vise frem den her.
Hva tenker dere om at det finnes noe sånt?
Spesielt. Det det. Og det et eksempel på, altså i et videre perspektiv, på soldatkunst. Som jeg har, det var ikke bare tyskerne som drev med det, det var stort sett alle lands militære som drev med.
Fremtiden, den sikra?
Norge. Ja, den rotner i hvert fall ikke opp, og det ikke så mye hakkespetter inni her.
Ja, Totempålen rotner ikke opp, og det ikke hakkespetter inni hallen der den står, og dette vel, altså, det et eksempel på soldatkunst, hørte vi her, men jeg tenker at det et resultat at man kjeder seg litt, og det kanskje ikke så dumt.
Det var hun som var den første, bak skolen hennes munn mot munnen. Stranda hele sommer, hun flyttet, og jeg hørte ingenting. Da kom hun som lot meg lære, så uskyldig og ren. Jeg kunne stoppa hele livet der og levd om og om igjen. Men jeg flyttet inn til byen, og jeg glemte hvem jeg var. For sent å snu. Hennes venner, de var var kunstnere og syntes jeg var interessant. Hun ringte meg en vinter, sa det skulle ha vært meg. For sent å snu. For jeg vil aldri finne en annen. Jeg vil aldri finne en annen som du. Jeg vil aldri finne en annen. Jeg vil aldri finne en annen som du. Og kanskje var de alle innom for å vise vei til deg. Bare du. Og jeg vil aldri finne en annen. Jeg vil aldri finne en annen som du. Jeg vil aldri finne en annen. Jeg vil aldri finne en annen som du. Jeg vil aldri finne en annen. Jeg vil aldri finne en annen som du.
Den gruppa heter Trang Fødsel, og sangen heter Annen som du. Og reporter I innslaget fra Ørlandet, det var altså Ingrid Lindgård Strand. I morgen det fredag, og det betyr at det generasjonspanel her I PN Plus, I godt selskap. Det vel også omtrent ferdig på denne tida, men vi holder på fra klokka 10 til 11, og I morgen skal vi snakke om Europa. For vi har med oss en glødende Europa-fan, han har så lyst til å gi sin stemme angående EU, for han ble nemlig født da muren falt, så han føler at snart det hans tur også. Men det ikke bare det, han bare elsker Europa, og da lurer jeg på, hva slags forhold har du til Europa? Har du noen ord om det? Vil du sette noen ord på det, så send det til oss. Du bare går inn I appen, søker frem godt selskap, og fredag, og så kommer det, for du trykker på tre prikker, og så bare skriver du inn en melding, og den får jeg. Og kanskje kommer du med I generasjonspanelet I morgen. Bare gjør det, gå inn, hvis du liksom har noe du vil formidle om Europa. Akkurat nå har jeg ikke så mye mer å si, annet enn å takke for følge, og sende dere videre til Hot Chocolate og nyhetene. Me.
NRK Nyheter klokka 12. Skipsfarten blir hardt rammet av de nye tollsatsene USA har innført mot resten av verden. Det frykter administrerende direktør i Rederiforbundet, Knut Arild Hareide. Han sier en nedgang i internasjonal handel vil ramme norske rederier hardt.
Norge er jo et lite land, men vi er jo gigantisk innenfor skipsfarten. Det er sånn at nesten annen hver bil som blir fraktet på sjøen blir fraktet ombord på et norsk kontrollert skip. Vi har i dag naturlig nok oppmerksomhet rundt hvilke tollsatser som rammer Norge. Men for norsk skipsfart så er det sånn at blir Kina rammet, så er jo det mye mer alvorlig, fordi transporten mellom USA og Kina er veldig mye større.
Tidligere administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Økokrim mener Lier Hansen fra 2014 til 2020 urettmessig har påført organisasjonen Norsk Industri ekstra kostnader på flere millioner kroner, og at han i tillegg har beriket seg selv. Lier Hansens forsvarer sier hans klient stiller seg uforstående til korrupsjonsanklagene. Boligprisene steg med 0,4% i mars. Det betyr at den sterke veksten fra januar og februar avtok. I enkelte områder, som det sentrale Østlandet med Oslo, falt boligprisene, viser tall fra Eiendom Norge. Så langt i år har boligprisene i Norge i gjennomsnitt steget med 6,5%. Ferske arkitektstudenter sliter med å få jobb. Årsaken er at det blir bygd lite i Norge, og arkitektkontorer nedbemanner. Anniken Willmanns er snart ferdig utdannet og har fått kjenne på de tøffe tidene.
Jeg fikk praksisplass, skulle vært der et år, og så fikk jeg sparken etter 4 måneder, da, fordi at kontoret gjennomgikk en stor permitteringsprosess og sa opp flere av de faste ansatte.
Steinar Skjerdingstad er administrerende direktør i arkitektbedriftene i Norge. Han sier at arkitektkontorene sliter etter pandemien.
Vi har ca. 500 ledige arkitekter i dag på NAV sin statistikk. Og hvis det er 7-8000 arkitekter i Norge, så har vi en ledighet på 6-7%.
Reporter var Aile Inga Grape. Ungarn trekker seg fra den internasjonale straffedomstolen ICC. Nyheten kommer samme dag som Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøker Ungarn. Det er Netanyahus første tur til Europa etter at ICC sendte ut en arrestordre på ham. Hvis Ungarn hadde fortsatt som medlem, ville landet vært forpliktet til å pågripe Netanyahu, ettersom domstolen utferdiget arrestordre på ham i november i fjor. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.
James Bond, when you smoke in your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are. The jet set, fly your own private Learjet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to
to stop pretending that you are a movie star. Movie star. You think you are a movie? Movie star. Movie star. You think you are a movie star? Ah. Frozen hero. Your words are zero. Your dreams are vanished into dark. And long ago, but you don't want to know.
Movie star.
Hei hei, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I NRK P1+. Håper du har en god dag og klar for masse fin og variert musikk, som alltid satt sammen I godt samarbeid med dere som lytter på, som ringer til oss og skriver inn til oss. Først ute I dag var den svenske artisten Harpo med Movie Star. Du husker sikkert at det her var en kjempehit I 1975. 1975, tenk, det allerede blitt 50 år siden. Men selv om tida går, og litt for fort kjennes det ut som innimellom, så jo det fine da, at hvert eneste år så kommer det en ny vår.
Ja, hei, hei, dette Bjarne fra Sky. I Nordre Follo, men jeg født og oppvokst oppe Femundsundet I Øverdal. Det kan jo hende at dette ønsket nå har blitt spilt tidligere nå I vår, fordi jeg har ikke hørt på alle jukeboksprogrammene siste. Jeg tenker da på denne flotte låten til Elisabeth Andreasen, Dansemåten vår. Den veldig flott. Jeg opplevde Elisabeth Andreasen på konsert for mange år siden I Askim Kulturhus. Da hadde hun en sånn sånn hvit ark oppe på sceneveggen her, som hun begynte med en tusj og tegne og prate. Og så til slutt så vi da selvfølgelig at det var den gamle sosialdemokratiske kjempen bort I Sverige, nemlig Tage Erlander. Da var den hun tegnet, husker jeg. Men hun jo da kanskje mest kjent for samarbeidet med Hanne Krog I Bobby Sox. Men altså, Elisabeth Bettan, danse mot vår. Vi håper det går greit at dere spiller den. Takk, Inger Helgaard Kompany, for fin program. Hei, hei.
Gjennom regnbuens glans ser jeg himmel og hav smelte sammen I soloppgang. Og mens tankene flyr, våkner sanser til liv, og jorden nynner sin egen sang. Känner liv I min kropp från en sol som står